Dobro jutro i srećan Božić. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar danas slave Božić. Trump izjavio da je otvoren za razgovore s liderom Severne Koreje. Ekstremna hladnoća i dalje stvara velike probleme širom Sjedinjenih Država. U Parizu skupovi posvećeni slobodi medija povodom treće godišnjice terorističkog napada na nedeljnik Charlie Hebdo. Vreme danas sunčano s temperaturom i do 19 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Most radija Slobodna Evropa, u kome filozof iz Niša Ratislav Dinić i politikolog iz Beograda Boban Stojanović razgovaraju o tome da li je parlamentarna demokratija u Srbiji mrtva. Na pitanje da li bi opozicija zbog šikaniranja od strane vladajuće partije trebalo da napusti parlament, Dinić i Stojanović kažu:
meni se čini da je to sada već neophodno. Definitivno bi trebalo napustiti parlament, ne pristati više na ulogu statista u ovom stabilokratskom marionetskom pozorištu.
Nisam siguran. Plašim se da bi Vučić uz pomoć nekih kvazi opozicionih stranaka svejedno dobio neku vrstu parlamenta u kojoj bi određene stranke igrale formalnu opozicionu ulogu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik. U 9 sati u hramu Svetog Save u Beogradu počela je praznična liturgija koju služi poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, a u podne će ispred hrama biti organizovano i lomljenje česnice. Proslava Božića počela je sinoć paljenjem badnjaka ispred hrama Svetog Save i ponoćnom liturgijom kojoj je prisustvovalo nekoliko stotina ljudi. Patrijarh je u Božićnoj poslanici pozvao na mir, praštanje i ljubav.
Mir Božji, Hristos se rodi.
A za Božić posjetili smo dom Užičanke Milke Grujić, majke dvoje dece, bake troje unučadi. Božić je, kako je rekla našoj Novki Ilić, prilika za okupljanje cele porodice.
Milka kaže Božić je počinjao da se slavi na badnje veče odlaskom u crkvu. I ovde tako radi. Badnjak i položajnik su obavezni.
Uveče smo odlazili u crkvu na bdenje od 8 do ujutru 5. Ko posti, u 5 sati on se pričešćuje. Ko ne posti, pogotovo deca, dobijali smo po fišek kestinja i oreha, to ponesemo kući. To primenjujem i ovde. Obavezno uveče odem sama, uzmem iz crkve badnjačko drvo, muž ode gore, ušu mi uzme jednu grančicu, jer ipak stan ovde ne može da se pali kao što nekad polaznika isto obavezno imam. I spremiš poklon, čarape, pare, napuniš kesu, voća, sve ga pomalo, ujutru ga počastiš. Ko ima? Danas je već malo veća kriza, ali opet svi živimo za taj dan.
U Milkinom stanu na stolu zeleni se pšenica, a simboliku nam ovako objašnjava.
Kod nas se Božić počinje da slavi od 17. decembra, kad sadimo pšenicu u Saksiju. Ta pšenica mnogo znači. Dok je sadimo, onda se očenaš obavezno čita. To je simbol bilicijeta, zdravlja, simbola rađanja. Pomeneš i dečicu i stoku i njive i bašte i slive toj godini da bude i kiše i svega.
Božićno jutro Milka počinje pravljenjem česnice.
Kad dođem iz crkve, obavezno mesim česnicu ujutru. U tu česnicu stavim drvce, što se badnjak loži, to kažu da je jačina organizma. Stavim neko zrnce kukuruza, stavim para, jednu novčanicu gvozdenu. E sad ko ima dukat, ali to se više nema. I umesim, kad smo svi na okupu, onda lomimo. Šta god da se nađe, ili para, ili grančica od badnjaka iz crkve, drago ti našo si nešto, znači ti će da bude sretan.
Božić je i dan kad se sprema svečani ručak.
Tu ima sve. Pite, onda pečemo bundevu, posnu sarmu, ribu. Sve to bude na trpezi i samo se onda posle doda mrsnu sarmu. Kod nas se puni suve paprike. I onda pečenje, malo suvog mesa, doda se sira, jaja, pršute, i onda sednemo, gazda kuće, on poželi da svi imamo zdravlja, da smo svi puni para, ko je u školu da bude dobar učenik, ko je na poslu da bude dobar radnik, ko se nije zaposlio da se zaposle, poželimo da to bude svaki dan tako. Popijemo vino, kako šta voli, ta se ima.
Pripremajući božićnu trpezu, Milka nam ponavlja, Božić je za nju najlepši praznik, početak svega.
U tom danu, znači, želiš samo sebi da toliko imaš novine i lepote u kući, oko dece, oko unučadi, oko samog sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je otvoren za dijalog sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom, izražavajući nadu da će nešto dobro proisteći iz predstojećih razgovora predstavnika dve Koreje, javila je agencija AP. Trump je novinarima u predsjedničkoj rezidenciji u Camp Davidu rekao da je uvek verovao u razgovor te ocenio najavljeni dijalog zvaničnika dve Koreje kao veliki početak. Severna Koreja je, podsjetimo, pre dva dana prihvatila dijalog s Južnom o predstojećim zimskim olimpijskim igrama, a sastanak bi trebalo da se održi u pograničnom gradu Panmunjomu. Ekstremna hladnoća i danas stvara velike probleme građanima širom Sjedinjenih Država i Kanade, dovodeći do nestanaka struje i otkazivanja letova, a sneg je zavejao i delove savezne države Floride. U delovima Sjedinjenih Država i Kanade temperatura je pala do minus 29 stepeni Celzijusa, ali je subjektivni osjećaj bio i minus 61, prenosi BBC. Najmanje 19 ljudi umrlo je samo ove nedelje zbog ekstremne hladnoće u SAD, dok su u Kanadi stradale dve osobe. Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetit će nekadašnju redakciju satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo, gdje je na današnji dan pre tri godine u terorističkom napadu ubijeno 12 osoba, među kojima novinari i poznati karikaturisti tog lista. Prethodno se nekoliko stotina ljudi okupilo u Parizu u znak podrške slobodi izražavanja uoči treće godišnjice od napada na redakciju Charlie Hebdoa. Braća Šerif i Said Kuaši su 7. januara 2015. upali u redakciju lista uzvikujući da su osvetili proroka. A nekoliko stotina ljudi okupilo se juče ispred kuće bivšeg načelnika policije za vreme diktature u Argentini, Miguela Ečekolaca, protestujući zbog odluke suda da mu dozvoli izdržavanje doživotne zatvorske kazne u njegovom domu. Još jedna vest, bivši astronaut John Young, koji je komandovao prvom shuttle misijom i dva puta hodao po mesecu, preminuo je u 88. godini, objavila je NASA.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada sledi najavljeni most radija Slobodna Evropa, koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li parlamentarne demokratije u Srbiji. Naši sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Gospodine Diniću, vi ste nedavno objavili tekst pod naslovom Smrt parlamenta. Mislite li da je parlamentarna demokratija u Srbiji mrtva?
Formalno, Srbija je naravno još uvijek parlamentarna demokratija, ali ja zaista nisam siguran koliko ona zaista može tako da se nazove, ukoliko u parlamentu, dakle na mestu koje služi za razgovor neistomišljenika, dakle vlasti i opozicije, nikakve rasprave više nema. I to najvažnijim mogućim državnim pitanjima, kao što je donošenje novog budžeta. Ja sam taj tekst napisao povodom te situacije i tada smo prisustvovali zaista do sada nečemu bez presedana, situaciji u kojoj je vladajuća većina praktično sprovodila neku vrstu opstrukcije parlamenta, tako da opozicija uopšte nije dobila prilike ni da se izjasni, niti da bilo šta kaže o predlogu budžeta. Ja zaista ne znam koliko je takvih situacija neophodno da se desi, pa da mi konačno zaključimo da ovo više nije u suštinskom smislu parlamentarna demokracija.
Gospodine Stojanoviću, po vama ima li elemenata da je parlamentarna demokratija u Srbiji mrtva?
Sigurno da ima i to mogu nabrojati niz razloga ili uzroka za to. Ukoliko pogledamo ceo način rada u ovom, ajde da se ograničimo na poslednji saziv, deluje mi da zaista tih elemenata parlamentarne demokratije u tom smislu gotovo da nema. I postoji neki niz indikatora. Ja moram da pomenem ono čuveno zvonce i glasanje na zvonce koje za mene značilo formalni i faktički kraj bilo kakve parlamentarne demokratije, jer sada smo došli do toga da prosto predsjednica Narodne skupštine mora da da signal putem zvonceta kako će narodni poslanici da glasaju. Meni je to jedan od ključnih indikatora gde sam ja u tom momentu rekao da prosto više nema nikakvog razloga da se prati parlament, parlamentarna rasprava ili bilo šta, i to je nešto što je meni bio apsolutni znak da je parlament pao na najniže moguće grane i da tu nema šta da govorimo. Drugi indikator sigurno jeste to što se opozicija guši na apsolutno svaki mogući način u tom istom parlamentu, tako da s jedne strane više nemamo glasanje, da kažem, savjesno, glasanje individualno, da svaki poslanik glasa onako kako želi da glasa, a nemamo ni taj drugi, možda i ključni element parlamentarizma, to je diskusija. I ukoliko vi kažnjavate narodne poslanike, ukoliko im oduzimate reč, ukoliko poput glasanja o budžetu im čak i formalno ne dozvolite priliku da se izjasne o tom budžetu, onda zaista to pitanje kliničke smrti za mene više nije klinička smrt, već smo došli u situaciju da parlament apsolutno ne ispunjava ni jednu od onih uloga koje bi morao da ima u svakoj zemlji koja se može smatrati demokratijom, a posebno ne kod nas, da bi trebalo da bude centralna figura političkog sistema.
Gospodine Diniću, evo gospodin Stojanović je pomenuo kako poslanici vladajuće stranke stalno ponižavaju i vređaju opozicione poslanike, a setimo se i da predsjednica parlamenta Maja Gojković vrlo često učutkuje opozicione poslanike, deli im opomene, oduzma im reč i udaljava ih iz sale. E, zašto vladajuća Srpska napredna stranka to radi kada ima ubedljivu većinu u Narodnoj skupštini? Zašto je to uopšte potrebno?
U pitanju je smišljena politika. Oni stalno iznova dokazuju da je stanje političkog pluralizma nešto nenormalno. Da je parlament u kome uopšte postoji opozicija nešto nenormalno. Također čini mi se da dugoročno idu na to da pokažu da je i samo postojanje parlamenta kao samostalne institucije, to je zapravo znak ovog glasanja na zvonce koje je pomenuo gospodin Stojanović, da je i to nešto nenormalno. Oni stvaraju jednu novu normalnost u kojoj je jedina normalna stvar da jedan čovjek koji se nalazi na vrhu ove države naredi šta se mora učiniti i da svi ostali slušaju, uključujući i članove njegove stranke.
Gospodine Stojanoviću, zašto poslanici vladajuće stranke stalno u parlamentu ponižavaju opoziciju?
Pa, na neki način došli smo u takvu situaciju da se što poslanicima, što generalno ljudima iz vladajućih stranaka, da im se može sve. I došli smo do te situacije u državi gde apsolutno niko drugi nije važan osim ljudi iz vladajućih stranaka, bilo oni funkcioneri, bilo poslanici, bilo ministri, bilo u krajnjem slučaju sam predsednik stranke i predsednik države. I to mene poprilično plaši. To je situacija da se sve više govori o tome da biste vi nešto analizirali, govorili uopšte o stanju u državi, da vam iz vladajuće stranke govore pa kandidujte se na izborima. Imali smo takvu situaciju sa novinarima, konkretno slučajevi sa novinarkama N1 televizije. Sa druge strane imali smo tu situaciju kada je CRTA izrazila nezadovoljstvo zbog toga kako je budžet usvojan, pa su zatamnili svoju stranu sajta Otvoreni parlament, i jednima i drugima je rečeno vi ne možete ništa pitati, kandidujte se na izborima, izmerite svoju podršku u narodu i onda možemo da razgovaramo ili onda možete da kritikujete. To je jedan vid diskursa, a sa druge strane čak i oni koji jesu u parlamentu, koji su se izmerili na izborima, koji imaju neku političku podršku iza sebe u smislu glasova na izborima, njima se u parlamentu s jedne strane zatvara mogućnost za diskusiju, a sa druge strane njima se upućuju izuzetne uvrede. Ja vidim da je to omalovažavanje dolazi iz te pozicije što oni apsolutno zauzimaju sve poluge moći i vlasti, i zato oni koriste svaku priliku da vređaju, provociraju, kako bi poslanici opozicije, na primjer, i odreagovali na to na neki neprimeren način. No i oni onda pokušavaju, poslanici vladajuće koalicije, da potpuno drugačije predstave parlament u smislu da opozicija je ta koja izaziva haos i koja pravi probleme, i to očigledno kod njihovih birača negde i prolazi. Tako da u tome treba tražiti motive za takvo ponašanje poslanika vladajuće koalicije.
Gospodine Diniću, vladajuća stranka ne demonstrira svoju nadmoć samo u parlamentu. Ona to želi da demonstrira u svakoj opštini Srbije. To su pokazali nedavni opštinski izbori u maloj sremskoj opštini Pećinci. Tamo su birači zastrašivani, terali su ih da javno glasaju da bi partijski aktivisti Srpske napredne stranke mogli da kontrolišu kako su glasali, a na biralištima je partijska policija legitimisala aktiviste opozicionih stranaka i novinare. Nepoznati ljudi su fotografisali posmatrače iz nevladine organizacije CRTA, pa su oni bili prinuđeni da prekinu monitoring izbora. Na kraju su se naprednjaci hvalili kako su osvojili 77% glasova. I da nisu sve to radili, oni bi pobedili, jer oni kontrolišu stanovništvo posebno u malim opštinama. Gospodine Diniću, zašto im je bilo potrebno da demonstriraju takvu silu?
Postoji više razloga. Jedan, ja mislim da smo već pomenuli, a to je legitimizacija jedne nove normalnosti u kojoj je sila ono što pobeđuje i u koji se više i ne pretvaraju da je drugačije. Drugi očigledan ili konkretni motiv je imao veze sa beogradskim izborima. Ti izbori u malim mestima, u Pećincima, u Kostolcu i tako dalje, gde su naprednjaci već računali da će pobediti sa zaista izuzetno ubedljivom većinom, očigledno služe kao neka vrsta propagande pred beogradske izbore. I zbog toga su oni morali da dobiju neki izuzetno visok procenat glasova. Ono što bih pomenuo jeste da smo mi zaista ovde vidjeli u kasnijem medijskom tretmanu tih incidenata nešto zaista do sada neviđeno, a to je da meni se čini ova vlast je na različite načine krivila različite činjenice, iskrivljavala, hoću da kažem. To radi svakodnevno, ali ovaj put smo zaista vidjeli da ona iskrivljava činjenicu koju svako može da vidi na snimku. To je bilo neverovatno. Pink je izveštavao i taj aktivista napredne stranke koji je napao ovog aktivistu demokratske stranke, o tom u telefon, sve se to vidi na snimku i objašnjavao da je on žrtva, da je on bio napadnut, da on nije nikome uzeo telefon, nego je taj telefon bačen i tako dalje. Meni se čini da je to također jedan značajan detalj koji pokazuje na koji način ova vlast potpuno urušava ne samo institucije demokratske, nego rekao bih i samu stvarnost.
Gospodine Stojanoviću, Igor Mirović, predsjednik pokrajinske vlade Vojvodine, kaže da je normalno da Srpska napredna stranka kontroliše kako glasaju njeni birači i simpatizeri. On to naziva sigurnim glasom i kaže da od početka 90-ih to rade sve stranke u Srbiji. Verujete li u to?
Sigurni glasovi su nešto drugo. On je pokušao sada da opravda sve to što se dešavalo u ovih pet opština. Međutim, sigurni glasovi zaista jesu jedan vid političkih aktivnosti koji gotovo sve stranke rade, i ne samo u Srbiji, već koliko sam negde upućen i u većini evropskih zemalja. I to je jedan od načina da vi prikupljate ljude koji vam daju podršku, uzimate njihove kontakte, naravno, koliko žele da vam daju, obraćate im se putem maila, telefona, društvenih mreža u poslednje vreme i slično, i negde šaljete tim propagandne materijale, dolaze ljudi da razgovaraju sa vama i to je nešto potpuno normalno i to nigde nije zabranjeno. Međutim, ako vi nekoga primoravate da glasa za vas ili tražite potvrdu da je on glasao za vas na bilo koji način, da li je to fotografisanje listića, javno glasanje ili dobijanje listića unapred, ili ako imate obavezu da glasate za određenog političkog subjekta, to onda nisu sigurni glasovi, to je onda prekršajno, često i krivično delo. To onda ne možemo više da govorimo ni o kakvim slobodnim izborima, jer ako vi morate dokazujete nekome da ste glasali za njega, vi onda niste slobodno glasali. Tako da je u svim mojim opštinama upitno koliko su izbori zaista bili slobodni, jer mi delo je da veliki broj građana nije mogao slobodno da glasa, već da je svoj glas morao nekome da pokazuje ili da dokazuje da je glasao za određenu stranku, konkretno za stranke vladajuće većine. Definitivno su ti izbori bili izbori u kojima je trebalo da se pokaže nadmoćnost Srpske napredne stranke i moram samo da se nadovežem na taj čuveni snimak napada SNS aktiviste na, čini mi se, Igor Sava, gde je u pitanju potpredsednika demokratske stranke. To je jedan paradigmatičan primer kako deluje SNS propaganda. Sve ono što smo videli na Pinku i odnosno kako je Pink izveštavao o tome danima i kako je konstantno vrteo taj snimak njegove izjave, a s druge strane, kao što je gospodin Dinić rekao, imate snimak koji stvarno pokazuje šta se desilo, je klasičan vid izvrtanja činjenica, izvrtanja stvarnosti i negde vređenje zdravog razuma. Međutim, problem je u tome što ciljna grupa na koju gađa SNS dominantno uglavnom gleda Pink, ne gleda baš i ne traži po društvenim mrežama šta se zaista desilo na drugom snimku, i meni deluje da je to tako paradigmatičan primer koji u stvari govori kako se u Srbiji živi prethodnih 5 godina. Na Pinku imate nešto što je potpuno zamagljena realnost i stvarnost i to se stalno i konstantno vrti, dok je zaista realne činjenice su nešto potpuno drugačije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji mrtva parlamentarna demokratija. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Diniću, pomenuli ste beogradske izbore. Mislite li da će metodi koji su primenjeni u Pećincima moći da se primenjuju i na izborima za Skupštinu Beograda koji će se održati na proleće? Neki su ono što se događalo u Pećincima nazvali pokaznom vežbom za Beograd.
Ne mogu da predviđam budućnost, ali mogu da kažem da na osnovu dosadašnjeg iskustva u Beogradu i u drugim većim gradovima, meni se čini da obično u centru i u tim opštinama u centru su te manipulacije, pritisci i tako dalje manje istaknuti, ali zato na obodima grada ima više tih stvari, u tim prigradskim opštinama ima više tih stvari zato što je tamo lakše kontrolisati ljude i tako dalje, sinomašnije su opštine, ima puno razloga. To je zapravo ključno pitanje. I odgovor na njega glasi, zavisi od toga kako će se opozicija organizovati da prati i kontroliše izbore. Ako opozicija bude bila u stanju da organizuje dobru kontrolu izbora, onda u tom slučaju, ukoliko i bude bilo takvih incidenata, oni mogu da budu kontraproduktivni čak za vladajuću stranku, ali ja se bojim na osnovu prethodnog iskustva da opozicija neće biti u stanju da pokrije sva biračka mesta na odgovarajući način.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje? Da li će se metodi iz Pećinaca primjenjivati na izborima u Beogradu?
Ja sam siguran da hoće. Ako smo to sve imali u Pećincima, gde je bilo pitanje da li će SNS imati 60, 65 ili 80%, da li možete zamisliti na šta su spremni na izborima koji su neizvesni? Meni deluje da su izbori u Beogradu svakako u velikoj neizvesnosti i da Srpska napredna stranka sigurno neće samo osvojiti većinu, čak ni približno, i da će njima svaki dodatni procenat ili svaki dodatni glas izuzetno značiti za kasnije neko formiranje beogradske vlasti. Sa druge strane, jeste teže u Beogradu, posebno u centralnim gradskim opštinama gde se ljudi toliko i ne znaju i gde je teško u stvari voditi neku evidenciju na koga, na primjer, oni mogu da računaju. Mnogo je teže ta neka najobičnija kupovina glasova u smislu, po znacima navoda, kupovina sa nekim socijalnim paketima i slično. Međutim, ima jedna druga strana. Beograd ima veliku administraciju i ja sam siguran da svi koji su zaposleni u beogradskoj administraciji, od gradskih sekretarijata do javnih preduzeća, pa čak i do škola, vrtića, bolnice i slično, da će imati određene vrste pritisaka i verujem da će Srpska napredna stranka pokušati kroz takav vid pritisaka da osigura deo birača koji možda inače ne bi glasali za njih. I ja sam prilično siguran da čak i ako opozicija bude mogla da kontroliše sve izbore, mislim, Srpska napredna stranka to radi vrlo perfidno. Ja sam siguran da oni ne kradu bukvalno glasove na izbornim mestima u smislu da, ne znam, ubacuju listiće koji su neiskorišćeni pa da zaokružuju SNS na njima, ali verujem da će oni na apsolutno sve moguće načine pokušavati da sebi osiguraju što je veći broj glasova, da će to biti raznorazni vidovi pritisaka, ucena, kampanje koja nije dozvoljena od lekarskih pregleda, socijalne pomoći i tako dalje, do možda i neke vrste kupovine glasova, što se inače i dešava, i siguran sam da će koristiti apsolutno sve metode koje im stoje na raspolaganju, koje su dominantno protivzakonite. Jer ulog im je izuzetno veliki. Ja sam siguran da će učiniti bukvalno sve kako bi zadržali vlast u Beogradu, jer to kasnije može ozbiljno da uzdrma njihovu generalnu poziciju u državi.
Gospodine Stojanoviću, režim u Srbiji je, čini mi se, već dostigao nivo autoritarnosti kakav imaju režimi u Mađarskoj i Poljskoj. Da li Vučić želi da ide korak dalje pa da uspostavi još autoritarniji režim sličan režimima u Rusiji i Turskoj?
Nisam siguran koliko će smeti da ide u neke ozbiljnije i dublje ukorenjene elemente autoritarizma, jer ipak Evropska unija će u nekom trenutku morati da reaguje. Deluje mi da Vučić trenutno može da radi sve što mu padne na pamet i da kroji državu apsolutno po svom nahođenu, zato što ima prećutnu podršku Evropske unije za to sve dok sarađuje po pitanju Kosova i po pitanju odnosa u regionu. Međutim, mislim da ukoliko bi išao ipak korak dalje, posebno ka Turskoj, Turskoj, možda malo manje ka Rusiji. Verujem da ipak ne sme toliko da stvara jedan model, ne baš totalitarizma, ali nekog prelaznog oblika između autoritarizma i totalitarizma, jer verujem da bi ipak evropske institucije i pre svega najmoćnije države Evropske unije u nekom trenutku reagovale. U tom pogledu mislim da će Vučić za sada ostati na ovoj nekoj nijansiranom autoritarizmu koji će uvek pokušati da opravda kroz izbore i tražit će sebi neki demokratski legitimitet. Jer...
Kako je vaše mišljenje, gospodine Diniću? Mislite li vi da bi Vučić mogao da ide korak dalje i da uspostavi režim sličan onom u Rusiji i Turskoj?
Ja bih se složio sa gospodinom Stanovićem da je Srbija ipak drugačija zemlja, znatno manje samostalna zemlja u kojoj nije baš sasvim moguće na taj način sprovoditi autoritarizam kakav se sprovodi u ogromnoj Turskoj i još većoj Rusiji. Ali Mađarska i Poljska su primjeri zemalja koje su već u Europskoj uniji, koje naravno neće ukinuti izbore, neće ukinuti opoziciju, ali na različite druge načine šire svoju autoritarnu moć svakim danom, odnosno njihovi lideri to čine, svakog dana. I to se dešava i u Srbiji.
A dobro, mislite li vi, pošto ima takvi predloga, da bi opozicija trebala da napusti parlament i da bojkotuju izbore sve dok ne dobije ravnopravne uslove? Tako bi Srbija i formalno dobila jednopartijski sistem koji ona u stvari i sada ima. A kada bi se to dogodilo, Vučić više ne bi mogao da Briselu priča o demokratiji u Srbiji. Mislite li da bi to bio efikasan način, gospodine Diniću?
Meni se čini da je to sada već neophodno. Definitivno bi trebalo napustiti parlament koji ovako funkcioniše, odnosno koji ovako ne funkcioniše. Dakle, ne pristati više na ulogu statista u ovom stabilokratskom marionetskom pozorištu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću, da li bi opozicija trebalo da izađe iz parlamenta i da ne igra više statiste?
Nisam siguran. Ja sam verovatno na tragu svega što je rekao gospodin Dinić, ali se plašim da bi Vučić uz pomoć nekih poznatima navoda kvazi opozicijnih stranaka i u stvari stranaka koji su njegovi sateliti, svejedno dobio neku vrstu parlamenta u kojoj bi određene stranke igrale formalnu opozicijnu ulogu i da bi se u stvari samo stranke koje onda ne bi izašle na izbore, u stvari ostale bi van parlamenta, a da ništa suštinski se ne bi promenilo.
Gospodine Diniću?
Meni se čini da ima smisla napustiti parlament republički. Evo iz kog razloga. Pred Vučićevim režimom stoje neki, kao što znamo, neprijatni, a neodložni zadaci koji se tiču pregovora sa Prištinom ili sa Kosovom. To je jedan. Drugi zadatak se tiče izmene Ustava. Ja mislim da je jako bitno za sam režim i da je to nešto na što Vučić zapravo kupuje veliki broj poena kod stranih aktera, to da on u stanju to da uradi na neki legitiman način. Ako vi nemate opoziciju u parlamentu, osim te marionetske opozicije, sama legitimnost takve odluke, pa i stabilnost takvog rešenja, dovodi se u pitanje. U takvom trenutku napuštanje parlamenta od strane opozicije može izazvati krizu.
Gospodine Stojanoviću?
Ja verujem da poslanici radikala, LDP-a, ne bi napustili Lige socijaldemokrata Vojvodine, to je ona kvazi opozicija ili marionetska opozicija. Poslanici DSS-a, oni su se poprilično tu negde raspali i razišli. Demokratska stranka je negde na stabilnom temelju da mora da se bori parlamentarnim metodama i da oni žele da učestvuju u promenama Ustava. Tako da ako mi danas govorimo o tome da se parlament napusti, to se svodi na Dveri i Dosta je bilo, koji inače prema poslednjim nekim istraživanjima i njihovom realnom moći u biračkom telu nemaju zajedno skoro ni 5-6%. Zbog toga ja ne vidim sada efekat napuštanja parlamenta. U trenutnom odnosu snaga mislim da zaista izlazak ovih nekoliko stranaka ne bi suštinski nešto promenilo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Diniću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I na na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar danas slave Božić. Trump izjavio da je otvoren za razgovore sa liderom Severne Koreje. Ekstremna hladnoća i dalje stvara velike probleme širom Sjedinjenih Država. U Parizu skupovi posvećeni slobodi medija povodom treće godišnjice terorističkog napada na nedeljnik Charlie Hebdo. Vreme danas bit će uglavnom sunčano s temperaturom i do 19 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.